Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтынарқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтынарқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтынарқау айдарында тыңдайтындарыңыз, Елгай тобының шырқауында халық әні бір балай. дәуір тынысын отан ырысын даму даңғылын орамды оймен дестелеп дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларды құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде еліміздің әлемге танымал жазушысы Нобель сыйлығының иегері Моянның «Жәудір шалған» повестін армен қарай жалғастырамыз. Кәкеш Қайыржанұлы аударған. Қарабала леумеңгерушінің бір ауыз сөзінде ести алған жоқ. Ол тас баспалдаққа сидиған арық қолдарын артып алып, қайқы балғасын қолының бастарымен қыса ұстап, өзімен өз болып тұреді. Оның құлағына кендірлік жақтан жаршы құстың сайраған сарынды әуенімен жәндіктердің сазды шырлы жарыса естілді. Бұл сарындан кейде кендірлердің жапырағына және қызғылтым немесе солғын жасыл сабақтарға мұнар түйдегі жөңкіле келіп соғылғандай зор дүңкудің ғажайып жаңғырығы танылар еді. Шырылдауық жігіткелер алдыңғы қанаттарын қайшылағанда бұл да поезд легінің темір көпірден солғылдата жүріп өткеніндей әсер ететін. Түсінде оның поезды бір мәрте көргені барды. Ие, жалғыз көзді дәу құбыршық келе жатты. Бұл еңбектеп қаша жөнелді. Небір жылқы баласы да шаңғау бартты қалды. Егер түрегеліп жүгірсе қайтер еді. Сол түсінде поезд тұруға әрекет жасап жатыр еді. Өгей шешесі мұны қаң сыпыратын сыпырғымен салып кетті. Бұл оянды. Өгей шешесі оны өзеннен су әкел деп жұмсады. Құйрығына тиген соққы етін біраз қыздырғанымен ауыртпады. Құйрығына соққанда оның дыбысы қанар толы мақтаны аулаға апарып таяқпен ұрып жатқандай торсылдап қана шықты. Ол шелекті иін ағашқа ілді. Оны иыққа салғанда шелек түбі жерге тиер тимес болды. Міне, ол екі шелегін суға толтырып кейін қайтты. Сүйектерінің сыдыр-сыдыр еткенін өзі естіді. Қабырғасы майысты. Балғын дене қайысты. Қабаққа қарай қайқайарда ол ен ағашты мықтап ұстады. Тәнтіректеп келеді. Қабаққа жығатын соқпақты қақпалаған самбыталдар ерелектей түсіпті. Талдың дерінде магнит бардай темір шелекті тұс-тұсына тартып шайқалақтатып келеді. Шелегінің бірі талды соғады. Су жолға төгілді. Жол сұмдық тайғақ. Бала аяғын алға апара беріп еді, қарбыз қабығын басып алғандай жалманнан түсті. Қалай жығылғанын өзі де аңғаралған жоқ. Әйтеу суға малшынды. Бетімен жер сүзіпті. Мұрны бетімен бет сияқтанады. Әлдененің батқан таңбасы тұр. Мұрнынан аққан қан аузына тамды. Түкірген болады, жұтып та жатыр. Темір шелектер алақайлай әндетіп, сай табандағы суға қарай домалай жөнелді. Бала тұра сала шелегіне ұмтылды. Шелектің бірі судың жағасында, шөптің арасында қабысып жатыр екен. Енді бірін суға қысып барады. Бала су жағалай оны қуып берді. Тамын астында төрт қырлы, өз тұстас балалар ит жұмыр деп атайтын су желкектер қалып жатыр. Башпайымен шымды қармай аяқтарын қанша шіреп басса да, бәрібір тайып барып суға құлады. Өзен суы жылы екен, кіндігінен ғана келді. Суға шылқыған дамбалы су бетіне шығып, төбешіктенген медузадай көмпиіп беліне оралып қалыпты. Ол суды шалпылдата кешіп, шелегін қуып жүріп ұстап алды. Сонан судың ағынына қарсы кері қайтты. Бір қолында шелек. Екі қолын жая, аратура бір қолымен суды есіп, алға қарай өршелене ұмтылды. Қаттағын омыраудан соғып, сенделте жүрісін мандатпады. Бала бір қырын беріп, мойнын еңкірей қарсы қадамдады. Балық үйірінің қоршауында келе жатқандай хал кешуде. Екі сирағының арасынан сол балықтар жып-жылы тұмсығын қадап-қадап алатын тәрізді. Шындап түйсіну үшін ол кілт тоқтай қалды. Кідірсе болғаны әлгі сезім лезде қайып болады. Су беті көлеңкелене қалса, балықтар үркіп, тұс-тұсына тарап кете ме қалай? Қорғала қалса, балықтар қайта оралғандай қытықтанып, жаңағы сырлы сезім тағы да пайда болады. Бұлайғы жерде бала кідірмеді. Көздерін сығырайта алға ентеледі. Жүріп келеді, жүріп келеді. Қара бала! Қара бала! Ол селт етіп көзін бажырайта ашты. Манағы балықтар кенет қайып болыпты. Қайқы балға қолынан шығып, тоспаның түбіндегі көк балдырлы тоқтауға суға шымбатып, жан жаққа ақ көпіршік шашырады. «Мұна жәутіктің дені сау емес қой?» деді Лю Дайяң тоспаға шыққан бойда зікіне қарабаланың құлағынан бұрай ұстап. «Қатындардың қатарына қосылып, тасыңды ұсақтап шаға бер. Араларынан саған өкілші жете табылар. Бара ғой, балғанды судан алып шық», деді бәдіші де тоспаға дереу көтеріліп. Баланың қайратты шаштарында сипап. «Шамаң шашағарсың. Міндетіңді орындасаң, ойнайсың. Әгер әкім жалқаулық істесең, құлағыңды кесіп, араққа бастықыға жеймін», деді Лю Дайяң жайын аузын арандай ашып. Бала селкілдеп біраз тұрды. Сосын тас қоршаудың арасынан өтті де, астыңғы діңгекшені қос қолымен қармады. Денесі діңгекшелердің астыңғы жағына қысылып қалған екен. «Сорлы өлді-ау», деп бәдіші бажетті де, еңкейіңкіреп келіп, оны қолынан тартты. Қарабала денесін әнтек толғап, көпірдің қырлы ерніне жабса, төмен қарай өте еппен сырғи жөнелді. Қарабала көпір тұғырының ақ діңгегіне жармасқыдай жабыса қалған еді. Ол сырғыған бойда науаға түсіп, судан балғасын тауып алды. Сосын науадан өрмелеп шығып, көпірдің өткініне кірді де көрінбей кетті. «Әлгі шәутік», деді Лю Дайяң иегін сипалап. «Енең дұрайын, қотүйіне қай». Қарабала өткіннен шыға келді де сүмірі әйелдер жаққа аяңдап бара жатты. Қалыңғатын аузына келген сөздерін сапырып, бәдіп жатқан. Араларындағы қыздар олардың сөзін тыңдағысы келсе де, жасқана жүздер тауықтың айдарындай қызарып, ұялғансып жүр. Алдарынан қап-қара ұл бала шыға келгенде, қатындар тымпия қалды. Әйелдердің бірнешеуі аңырып біраз тұрды да, қайта өзіра сыбырласа бастады. Қарабала селтете қоймаған соң, дауыстары зорайып, сыбыр дабыр қауласты. «Қараңдаршы мына сорлыға. Жылдың қай мезгілі болды? Әлі жалаңаш жүр ғой. Өзегін жарып шықпағанға жан аши ма, тәйір? Өгей шешесінің үйіндегі қылығын пит, жазымыз көрсетпесін». Қарабала қатындардан көзін тайдырып әкетті. Назары өзен жақта. Оларға ендігәрі қарамақшы емес. Өзен суы бір жері қызғылтым, бір жері жасыл болып ағып жатыр. Өзеннің оңтүстік жағасындағы тал жапырақтары инелікше қалтаң-қалтаң етеді. «Әй бала, қай қыстақтансың?» деп сұрады желке тұсынан басына күлгін қызыл жаулық салған бір бой жеткен ақырын ғана. Қарабала бұрылып көз қиығын тіге оны жанарымен жолды. Оның ауыз төңірегінен мап-майда алтын сары түктер байқалады. Көздерде үлкен екен. Бірақ кірпіктері тым қою болғанға шылау ұйқылы адамдай көрініп тұр. «Балақай, атың кім?» Қарабала құмды жерден бір шөгір тікен тауып алып сонымен әуреді. Шөгір тікеннің алты тікендісі де, сегіз тікендісі де кезігеді. Қарабала соның тікендерін башпайлармен ақырын сылып алып, табанымен тапап тұр. Оның табаны аттың тұяғындай қатты еді. Шөгір тікеннің бірі тікеннен айрылса, бірі табанында солайымен мыжғыланып жатыр. «Нағыз мықты екенсің, балақай», деді бойжеткен мәз бола күліп. «Табаның тағалаттың тұяғына бергісіз екен. Әкәу, неге сөйлемейсің?» Бойжеткен оны екі саусақпен иығынан түртті. «Сенен сұрап тұрмын ғой, естідің бе?» Қарабала жылы саусақтардың иықтан төмен сырғып, арқасындағы тартыққа барып тоқтағанын сезіп тұр. «Өй, мына жеріңе не болған?» Баланың екі құлағы бірдей қозғалды. Бойжеткен оның құлағының өзгешелігін жағына байқаған еді. «Құлақтарын қозғалады екен-ау, көжегім!» Қарабала оның қолдарының құлағына таман барғанын білді. Ол құлақ мөрсінін қолдарының ұшымен ұстап-ұстап қойды. «Айтшы, Қарабала, мына тыртықтарыңды», деді бойжеткен құлағынан ақырын тартып, баланы өзіне қаратып алды да. «Ет қапты ма? Жараның орны ма? Әлде ағашқа шығамын деп арандалдың ба? Бейшарай!» Қарабала оның омырауынан келеді екен. Ол басын көтермей, түп-түзу қарап тұр. Балаға көрінгені айқыш-айқыш қызыл жіптен қалыптанған шақпақтар мен соған түсіп тұрған үші сарғыш бұрымдар ғана еді. Тебіренген қарабала шалқая қарады. Оның көзі жұп-жұмыр бұғағына мүдірді.
сонан мұрнын бір тартып қойды. «Тейзі, андағыны өкіріп ала қалайын деп тұрсың ба?» деп айғайлады бет шарық табақтай бір қатын бойжеткенге соқтығып. Қарабала көзін төңкеріп-төңкеріп жіберді. Көзінің ағы ұша жөнелген сұр көбелекке ұқсап кетті.
«Иә, менің атым Тейзі. Қаласаң әпеке дей бер», деді бойжеткен қарабалаға.
«Тейзі, көңілің мына балаға ауа қалғаннан сау ма? Шөкімайт күйеуге шығайын деп жүрмедің? Онда зарығып қаласың ғой. Жәутігіңнің кеудесін көтеруіне әлі де біраз жыл керек шығар.
Боқ аузы жаман қатын, аузыңнан бір жақсы сөз шықпайды екен»,
деп бойжеткен оны сөзбен қатты сілкіп тастады да қарабаланы ұсақтайтын тас үйіндісінің алдына жетелеп барды. Уақыт байланысымен айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Кәкеш Қайыржанұлының аудармасындағы «Мояның жаудыр шалған повестін» келесі күні армен қарай жалғастырамыз. Қарабаланың халі не болар? Мұны келесі бөлімдерде тыңдап білетін боласыздар.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағына алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа ойдарының ендігі кезегінде Ұран Ақатайұлының шертуінде Нұркештің күйі көңіл ашарды тыңдайсыздар.
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жас байтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Өнер Хамитұлының «Қызыл алауатта отаншылдық» өлеңін тыңдайсыздар. «Қызыл алау» Өнер Хамитұлы. Күн шуағы шығыстың алаулаған, байтақ отан баянды манаураған, кеңістікке кемелді нұр сыйлаған, қызыл алау, қызыл күн рауандаған. Әлем жәлем дүние кең көсілген, орбитада ойқастап тербетілген. Қызыл бояу қаныққан қызыл туымен, ұлы жұңқам шашып тұр, кең кешілен. Қызыл алау желбіреп астанадан, әз қалқына нұр шуақ қасқаладан. Әділдігің әйгілі әлеміңе көз тігеді тәнті боп басқа қалам. Қызыл алау нұр шуақ ұлатаным, ұлпырып атар күнде құлатаным. Бейбітшілік бесігі тербетілген, балдай бақыт сыйлаған нұр отаным. Қызыл алау алып жүр алғыс таңнан, таңдар сайын әз халқым бағы жанған. Бір белдеу бір жолыңмен Евразия, жібек жолың сырашта таңғылыңнан. Қызыл алау құдіретті бұлт түрткен, құмалақтар аласталды майшыр еткен, жемеңгер жемқорларды жездей қақтап, қызыл алау қызыл ту желбіреген. Қызыл алау жүректе лапылдаған, қамалдар жоқ өзіңсіз алынбаған. Қызыл алау қызыл ту халқым менің, отанатты үлесім жүректерде мәңгілік тамылдаған. Күн жүйесі секілді қызыл алау, теңдігімен тербеткен сырың сонау. Азаматтық міндетім қызыл туым, басымды барымды да саған арнау. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Өнер Хамитұлының «Қызыл алау» атты отаншылдық өлеңін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз «Қанат пен Бағдаттың шырқауында Сағынам сені» атты ән.
Сағынамын сені, сағынамын, қайда жүрсең ұмытпашы. Социалистик әдебиет көркөмүнөрдүң кілең жауһарын тыңдауларыңызга ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынына көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13-ке дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Меселұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Чунгоның экономикасы екпіндей дамуда. Түзім үлгісіндегі есік ашуда қозғаушы күш жеткілікті. Уан Гуаньин жолдас дүниеге